Nehemiáš, 6. kapitola. A dnes budeme číst a povídat si o nástrahách, které nepřátelé kladli Nehemiášovi. Tak si o tom něco přečteme. Nehemiáš, 6. kapitola. A tady čteme tato slova. Když se doneslo Sanbalatovi, Tobiášovi, Gešemovi arabskému a ostatním našim nepřátelům, že jsem vystavěl hradby, takže v nich nezbylo trhliny, ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bran, poslal ke mně Sanbalat a Gešem se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám veliké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali čtyřikrát a já jsem jim pokaždé stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat popáté svého služebníka, a to s otevřeným dopisem. Bylo v něm napsáno: proslýchá se mezi pohany, i Gašmu to říká, že ty a Judejci pomýšlíte na vzpouru, že proto stavíš hradby a ty sám prý se chceš stát jejich králem. Také jsi prý ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě provolávali. To je král judský. Tato slova se jistě donesou ke králi. Proto přijď, poradíme se spolu. Odpověděl jsem mu: nic z toho, co říkáš, se nestalo. Ty sám si to vymyslel. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: upustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní, Bože, posilni mé ruce. Vstoupil jsem do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, který žil odloučeně. Řekl: sejděme se v domě Božím uvnitř chrámu, musíme však zavřít chrámová vrata, protože se tě chystají zavraždit. V noci přijdou, aby tě zavraždili. Odpověděl jsem: člověk jako já má prchat? Což může někdo jako já vstoupit do chrámu a zůstat naživu? Nevstoupím. Zjistil jsem totiž, že ho Bůh neposlal. To proroctví mluvil proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu tak jednal a zhřešil. Chtěli toho využít, aby pošpinili mé jméno a potupili mě. Pamatuj, můj Bože, na Tobiáše a na Sanbalata, na tyto jejich skutky a také na prorokyni Noadiu a na ostatní proroky, kteří mě zastrašovali. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. V oněch dnech judští šlechtici často posílali dopisy Tobiášovi a od Tobiáše přicházely dopisy jim. Mnozí v Judsku s ním totiž byli spjati přísahou, neboť byl zetěm Árachova syna Šekaniáše, a jeho syn Jochanan si vzal dceru Berekjášova syna Mešuláma. Také ho přede mnou vychvalovali a má slova donášeli jemu. A Tobiáš posílal dopisy, aby mě zastrašoval. Tak vidíme tady takový přehled osobních úkladů, kterým byl ten Nehemiáš vystaven, a tak se na ně podíváme trochu blíž. To první, co tu vidíme, bylo lákání ke schůzce. lákání ke schůzce na pláni, která se jmenovala Ono. A bylo to v situaci, kdy ta práce na těch jeruzalémských hradbách se už chýlila k závěru. My jsme četli, že ty hradby už byly opraveny, pouze tam nebyly vsazeny brány. A právě v té závěrečné fázi té práce byl Nehemiáš osobně vystaven obzvláštním úkladům ze strany svých nepřátel. Ono něco z toho zřejmě provázelo tu stavbu celou dobu, ale tady se to hodně soustředí na tu závěrečnou fázi a vidíme, že ti nepřátelé si netroufali jít na toho Nehemiáše přímo a tak se uchylovali ke lsti nebo vyložené lži. I při práci v církvi mohou vystávat podobné situace. Teď myslím úplně práci v církvi v tom nejobecnějším významu. Mohou být různé bohulibé projekty, na kterých se má pracovat. A při všech těchto projektech mohou nastávat i situace, jako je ta, které musel čelit ten Nehemiáš. Když je konkrétní dílo před dokončením, tak ti, kdo to vedou a ti, kdo na tom pracují, mohou být vystaveni všelijakým nástrahám, jejichž cílem je zmařit to dílo ještě před ukončením. A ti nepřátelé se dozvěděli, že hradby jsou už opraveny a chtěli ještě na poslední chvíli zřejmě to nějak zmařit. A tak se pokoušeli vylákat Nehemiáše z města a jak jsme četli, zvali ho ke schůzce na pláni Ono. Tak jsem se trochu koukal do map. A ta pláň Ono je severozápadním směrem od Jeruzaléma. Je to relativně už docela blízko mořského pobřeží, asi 10 kilometrů. A byla to ta nejzápadnější oblast, která byla osídlena těmi Židy, kteří se vrátili. Čili mohl bych říct, že to bylo na hranici té judské oblasti, kterou oni osidlovali. A tam zřejmě teda se chtěli setkat. Bylo to dost daleko od Jeruzaléma, ale Nehemiáš sám tedy asi to musel tušit, že tedy mu chtějí provést něco zlého, jak sám tady říká. Snad ho chtěli zajmout, možná ho dokonce chtěli zabít. Každopádně Nehemiáš návrh k té schůzce prostřednictvím svých poslů odmítl. A důvodem k odmítnutí bylo právě to veliké dílo, na kterém pracoval a které nechtěl přerušovat. To slovo dílo je zajímavé, protože je překladem hebrejského slova Melacha, které je příbuzné se slovem posel, malach. To slovo se dá rovněž přeložit slovy úkol, poslání, povinnost. A takže to je takové zvláštní slovo pro práci, ve kterém je právě ta myšlenka toho, že to je určité poslání. A skutečně Nehemiáš tu opravu jeruzalémských hradeb tak vnímal. On prostě to, že byl ve funkci, v pozici toho, kdo to tam vede, vnímal jako svůj úkol a jako svoje poslání. A to bylo určitě taky to, co ho muselo nějak držet a podepírat. To vědomí toho, že dělá na něčem, co mu prostě položil na srdce Bůh. A vidíme, že se nechtěl nechat odradit od toho svého úkolu, nechtěl se rozptylovat právě v té závěrečné fázi. Když na to tak pomyslíme, tak kdybych použil přirovnání ze sportu, tak to byla taková ta cílová rovinka, že kdy bylo třeba napnout ještě poslední zbytky sil a dotáhnout to do konce. A právě tam čelil těm úkladům. Takovou vlastně cílovou rovinkou bývá i závěr našich životů. A když si vzpomínám, možná jsem to tady zmiňoval, na rozhovor s jedním už hodně starým bratrem, tak taky měl určitá pokušení v té cílové rovince. A jedno z těch pokušení nebo z těch nástrah, možná bych měl říct, bylo to, že mu Pán Bůh, že mu asi ďábel prostě připomínal staré hříchy, co nestihnul udělat a tak dále. A proto potřebujeme právě, když se blížíme do cíle, ať už je to cíl života nebo nějakého důležitého projektu, tak potřebujeme v takových dnech obzvláštní boží posilu, obzvláštní bdělost a určitě i podporu těch, kdo se za nás modlí. Čtyřikrát ho zvali na tu schůzku, čtyřikrát odmítl. Čtyřikrát dostali stejnou odpověď. A my taky někdy můžeme obdržet pozvání, která bychom měli odmítnout. Asi jste taky někdy obdrželi pozvání, která jste museli odmítnout. Já jsem například, mě kontaktovali lidé z té sekty Šinčchonži a zvali mě na setkání. A dokonce jsem byl zván do nějakého internetového internetového média, abych tam udělal nějaký rozhovor. Pak jsem se dozvěděl, že vlastně to je zase ta sekta, která se maskuje nějakým profilem na Facebooku, který se jmenuje Všem lidem. Tak například taková pozvání. Taky jsem si vybavil jeden zážitek z doby, kdy jsem se učil v učilišti nástrojařem, to už je hodně dávno, a my jsme měli praxi dílny na Vidouli. Nevím, jestli víte, kde je Vidoule, asi ano. Je to takový vysoký kopec a ty naše dílny byly na tom kopci, takže jsme vždycky ráno chodili nahoru. A nějak se tam o mě vědělo, že jsem věřící, bylo to ještě v té komunistické době, a jednou jsem takhle šel dolů z toho kopce po šichtě nebo po vyučování, nebo jak to nazvat. A najednou jede kolem mě autem jeden ten učitel nebo vychovatel, on měl i takové politické zaměření, a prostě mě zval, jestli by nechci svést. A já jsem vesele odmítnul, ale když o tom zpětně přemýšlím, tak si říkám, to asi bylo boží vedení. Kdo ví, kam by mě odvést, kdo ví, co by mi povídal, tak to tak někdy je, že i nevíme prostě, čeho třeba jsme byli uchráněni. Takže některá pozvání je třeba odmítnout. Takže to bylo prostě takové jednoduché pozvání, a pak teda ještě se pokusili to pozvání zesílit tím, že poslali Nehemjášovi otevřený dopis. Poslali mu otevřený dopis, když tedy Nehemjáš čtyřikrát odmítl setkání, tak to nepřátelé zkusili ještě popáté, pokusili se Nehemjáše ke schůzce zmanipulovat falešným obviněním. A Sanbalat tedy poslal k Nehemjášovi svého služebníka s otevřeným dopisem, tedy s nezapečetěným svitkem, a ten dopis byl otevřený zřejmě právě proto, aby si ho mohl kdokoliv přečíst, aby jeho obsah se stal veřejně známým. To jsou přece ty otevřené dopisy. To je taky trochu divadlo. Nejenom pro toho, kdo to má dostat, ale ostatní mají slyšet. A má to nějak ovlivnit ty ostatní. Pomluva, kterou ten dopis obsahoval, se měla rozšířit mezi lidmi. Prý se proslýchá, že Nehemjáš a Judejci se chtějí vzepřít proti králi. A proto vlastně Nehemjáš buduje ty jeruzalémské hradby. A Nehemjáš se prý sám hodlá stát králem. A dokonce prý ustanovil proroky, kteří ho měli prohlašovat za krále. A je tam i takové určité zastrašování. Ten Sanbalat Nehemjáše straší, že král se o tom dozví, a vyzývá proto Nehemjáše ke společné poradě. Je to, oni pořád chtějí docílit toho samého. Chtějí, aby se s nimi setkal, chtějí, aby se vypravil někam, kde prostě by nebyl v bezpečí a kde by mohli tedy mu provést něco zlého. Jde pořád o to samé. Nehemjáš měl být sveden potřebou hájit se a vysvětlovat. To byla ta návnada. Měl být sveden tím, že se bude hájit, ale Nehemjáš se nedal. Prostě ten dopis, to sdělení toho dopisu odmítl jako výmysl toho Sanbalata. Nedal se zastrašit. A viděli jsme, jak to dopadlo. Prostě zůstal tam, kde byl. Někdy prostě je třeba nikam nechodit. Někdy je taková situace, nechoď. I kdyby tě lákali, i kdyby používali různé páky, nechoď tam. Někdy to tak je. A někdy může být tou manipulací nějaké nařčení, obvinění. Nehemjášův příklad nás učí, že jsou chvíle, kdy je třeba nenechat se odlákat. Mnohá obvinění je moudré jednoduše odmítnout jako falešná a nepokoušet se hájit. Někdy je zbytečné se hájit. A Nehemjáš konstatuje, že ti nepřátelé je, tedy ty stavitele, zastrašovali. Cílem nepřátel bylo, aby ruce budovatelů upustili od díla a aby to dílo nebylo dokonáno. To je ta zvláštní situace. Už dlouho se tady pracuje na tom díle, už je to skoro hotové a ještě před koncem se to ti nepřátelé chtějí nějak zkazit. A Nehemjáš to prohlédl a vytrval při díle. A tak i my, když děláme na něčem, k čemu nás Pán Bůh volá, tak můžeme při tom díle vytrvat. A i my se můžeme modlit, aby Bůh posilnil naše ruce. A můžeme vytrvat podobně jako ten Nehemjáš. Takže to bylo lákání k setkání, to tedy Nehemjáš úspěšně odmítl, úspěšně odolal i manipulaci, vyslovené manipulaci obviněním. A to je jedna z používaných pák k manipulaci lidmi, že je někdo z něčeho nařkne a prostě jsou tak jako tlačeni do toho, aby se hájili. Ale Nehemjáš se nějak obšírně nehájil, prostě jenom řekl, že je to nesmysl a nikam nešel. Někdy to tak máme udělat i my. No a pak je tu čteme o falešném proroku Šemajášovi. Falešný prorok Šemajáš, verše 10 až 15. Ten Šemajáš je takový asi jeden příklad za všechny. Je tam zmínka ještě o dalších osobách, rádoby prorocích, prorokyně Noadia a další. Takže Nehemjáš byl zastrašován řadou falešných proroků, možná nejenom právě v té závěrečné fázi. Jedním z těch lidí byl muž jménem Šemajáš, jehož působení tedy tady Nehemjáš uvádí jako jeden příklad za všechny. Nevíme, proč ten člověk žil odloučeně, ale když ho Nehemjáš navštívil, tak ten Šemajáš Nehemjášovi sdělil rádoby proroctví. Sdělil mu rádoby proroctví, byla to výzva, snad dokonce je to míněno jakoby výzva od Hospodina, k setkání uvnitř chrámu. Je to výzva, aby tedy Nehemjáš šel do chrámu, aby za sebou zavřel dveře. Ta slova toho proroka by se dala chápat jako výzva toho proroka, jakoby pojďme tam spolu, pojďme se tam ukrýt. A nebo by se to snad dalo chápat taky jakoby to rádoby slovo od Boha. Sejdeme se v chrámu, zavřeme za sebou dveře. A důvodem byla zpráva, nebo důvodem pro tohleto ukrytí v chrámu měla být zpráva o tom, že Nehemjáše se té noci chystají zabít. Nehemjáš ale tu výzvu odmítl, Je tady na něm hezky vidět, že on se nenechal zastrašit. A zachoval si chladnou hlavu. A on věděl, že to do té svatyně, do toho chrámu mají přístup jenom kněží. A určitě znal ten příběh, že kdysi do té svatyně vstoupil jeden judský král, protože mu narostl hřebínek a spichnul a Pán Bůh ho tenkrát, toho krále, ranil malomocenstvím. A tak Nehemjáš to určitě tak bral, že kdyby šel do svatyně, kam nemá přístup jako ten, kdo není knězem, tak to bral tak, že zemře. To je právě to, jak se nad tím pozastavuje. Co pak bych mohl zůstat naživu? Prostě věděl, že mu to nepřísluší a tomu určitě taky pomohlo poznat, že to není od Boha. Že to prostě není slovo, kterému dává Pán Bůh. Ten prorok měl Nehemjášovi nahnat strach, měl ho přimět k tomu, aby zhřešil, a to potom mělo posloužit k pošpinění Nehemjášova jména a podkopání jeho autority. A dnešní boží služebníci taky mohou být vystaveni všelijakým proroctvím. I falešným, často i falešným. Možná je to tak, že čím více člověk je v církvi vepředu, tak tím více dostává různých poselství, která se vždycky se to netváří jako proroctví, ale je řada lidí, kteří nějak mluví k tomu vedoucímu a často to jsou i rádoby proroci, tak jako tady. A není vždycky jednoduché rozlišit, jestli to je pravda nebo ne, to, co ti lidé říkají, ale jde to. A Nehemjáš viděl, že ten prorok ho vede k něčemu, co je v rozporu s Božím slovem, a tak mu nenaletěl. Poznal, že to prostě není od Boha, to, co mu ten Šemajáš říkal. Pak je tady Nehemjášova modlitba. Nehemjáš se modlil, aby Bůh pamatoval na jeho nepřátele a na jejich skutky. A mezi ty skutky patřilo to, že oni vysloveně najímali falešné proroky. Ten Šemajáš to byl placený, můžu klidně říct, byl to placený agent těch nepřátel, placený člověk, který právě měl toho Nehemjáše znejistit. A asi zatím byla taková určitá vypočítavost, protože ti nepřátelé si museli všimnout, že Nehemjáš je velmi zbožný a že opravdu chce jednat podle Boží vůle a pod Božím vedením. A tak je možné, že právě i na této vlně a na této Nehemjášově charakteristice se chtěli svést a proto najali proroka. A patrně platili i ty další, tu Noadiu a ty další. Prostě byli to lidé, kteří měli vnést nejistotu, měli ho svést k tomu, aby udělal chybu, aby udělal nějaký hřích. Třeba by nezemřel, když vstoupil do toho chrámu, ale i kdyby nezemřel, tak ti nepřátelé by na to mohli poukazovat. Podívejte se, on tady se tváří, jak je zbožný, a přitom tady překračuje Boží pravidla. Nehemjáš vyhlížel, že Pán Bůh nepřátelům odplatí za jejich zlé skutky. Vyhlížel, že Pán Bůh odplatí všem, kdo se staví proti Božímu dílu. A vidíme tady, že navzdory všem úkladům pak ta oprava opevnění Jeruzaléma byla dokončena. A podle toho našeho kalendáře to bylo v říjnu 445 před Kristem, 2. října konkrétně. A může to pro nás být takovým povzbuzením, že když v konání toho Božího díla, které opravdu nám svěřil Bůh, vytrváme, tak i my dojdeme do bodu, kdy ta naše práce bude dokončena. I my dojdeme do bodu, kdy ten náš úsek, ten náš díl práce bude dokončen. A kazatel nám říká, lepší je zakončení věci, než její počátek. Lepší je zakončení věci, než její počátek. Je dobře, když je to hotové. To je úžasné. Pak tu ještě máme něco o reakci nepřátel na zprávu o dokončení díla. A když se nepřátelé doslechli o dokončení díla, tak z té zprávy byli velmi skleslí. Doslova tam čteme, že padli velmi v jejich očích, tedy ve svých očích. A zároveň poznali, že ta oprava jeruzalemských hradeb nebyla pouze lidským úsilím. Nebylo to pouhé lidské úsilí, ale bylo to boží dílo. Bylo to boží dílo, na kterém Nehemiáš a ostatní Judejci pracovali. Bůh sám to dílo konal prostřednictvím svých služebníků. A tak když je nějaký projekt opravdu božím dílem, tak se to vždycky pozná a není třeba to nějak dlouze a složitě vysvětlovat a obhajovat, protože výsledky mluví sami za sebe. A když si povídáme v prostředí církve Kristovi, co jsou ty skutečné výsledky? Obecně, ať už jde o cokoliv, co jsou opravdu výsledky? Výsledek není, kolik jsme získali peněz. Výsledek není, kolik jsme udělali akcí, ale výsledek jsou vždycky nějak lidé. Lidé, kteří uvěřili v Krista, věřící lidé, kteří činí duchovní pokrok. V jejich životě dochází prostě posunu tím správným směrem, blíž k Bohu, blíž ke Kristu, duchovně zrají. Tak by se to hodně obecně dalo říct, že vždycky se to nějak týká lidí. A v této souvislosti jsem si vzpomněl na to, co tedy bylo přesvědčení amerického kazatele Finneyho, který mluvil o tom, že vlastně kazatel má jako takové dva cíle, nebo podle něj měl mít dva cíle. Obrácení hříšníků a posvěcení církve. Posvěcení církve, to znamená právě ten duchovní růst, že jsme stále víc podobní Pánu Ježíši, stále méně nás ovládá hřích. A to se týká lidí. A je to tak nějak cílem nejenom kazatelů, ale prostě celkově toho, co nějak děláme. A to je to skutečné ovoce toho našeho společného počínání. Tak, a když je vidět to ovoce, tak i nepřátelé musí mnohdy uznat, že tu byl při díle Bůh. V závěru kapitoly Nehemiáš nám patrně osvětluje, čím to bylo, že jeho nepřátelé byli tak dobře informováni o té stavbě. Asi jste si toho všimli, jak se, je tam minimálně dvakrát, že ti nepřátelé se dozvěděli. No, bylo to také tím, že mezi tím jedním z těch nepřátel, což byl Tobiáš, a mnoha před nimi Judejci probíhala čilá korespondence. Oni si psali a to bylo způsobeno skutečností, že mnozí byli s Tobiášem spjati přísahou. Jinými slovy, ten hlubší důvod byl, že ten Tobiáš a jeho syn Jochanan se přiženili do významných judských rodin. Takže vlastně byli příbuzní. Byly tam úzké příbuzenské vztahy mezi Tobiášem, jeho synem a některými z těch předních Judejců. A tyto úzké příbuzenské vztahy se staly příležitostí k donášení na Nehemiáše. Takže Nehemiáš si tak musel dávat pozor i na lidi ve své bezprostřední blízkosti. Dokonce tu čteme, že někteří Judejci, kteří byli spjati s tím Tobiášem, toho Tobiáše před Nehemiášem vychvalovali. a Tobiášovi ve svých dopisech na Nehemiáše donášeli. Tak dneska by asi psali maily, SMSky, telefonovali. Dnes je to všechno mnohem rychlejší, ty možnosti jsou mnohem rychlejší. To jsem viděl v jednom filmu, kde jeden mladík z bohaté rodiny ze Singapuru začal chodit s nějakou dívkou, ale protože byl tak trochu celebrita, tak ho s tou dívkou viděli někde v Americe v restauraci a hned ho vyfotili a během několika málo minut už prostě to bylo někde v Singapuru, že jo, na Facebooku nebo na nějaké jiné sociální síti. Tak my víme, že to je realita, ale jenom upozorňuji na to, že ty možnosti jsou dneska ještě rychlejší. A je to tak, že bohužel i služebníci v církvi musí počítat s tím, že toto je možné, že v jejich blízkosti mohou být lidé, kteří roznášejí důvěrnosti. A to není skutečnost, která by nás měla vést k podezíravosti nebo ke strachu nebo k nenávisti, jenom k opatrnosti. Protože, jak nám říká přísloví, mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Tak to čteme v přísloví 10.19. Jeden generál se účastnil, tuším, nějakého plesu nebo nějakého večírku a v jednu chvíli se tam k němu někdo přitočil a ptal se ho, kde příště napadnete nepřítele. A ten generál se k němu tak jako naklonil a zeptal se ho, umíte mlčet? Jo, umím, já taky. Tak to někdy je. Takže vidíme, že to je velice poučné místo Bible, tato šestá kapitola, zejména pro ty, kdo pracují na nějakém díle a zejména ještě pro ty, kdo nějaké konkrétní dílo, nějaký konkrétní projekt vedou. Jsou tady takové modelové situace, kterými prošel Nehemiáš a ze kterých můžeme brát poučení. A vidíme tu například to, co je už na začátku, že jsou nabídky a pozvání, která můžeme klidně odmítnout. A nemusíme se bát, že to je nějako nezdvořilé nebo něco takového. Prostě jde o to, abychom se nedostali do nějaké léčky.